гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Гэта іншае, пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў Нью-Йорку пачынае працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яна адкрыецца выступам генеральнага сакратара Пан Гімуна. Сярод сённяшніх выступоўцаў прэзідэнты ЗША Джордж Буш, Грузіі Міхаіл Саакашвілі і Ірану Махмуд Ахмадзінежад. У панядзелак каля штаб-кватэры ААН былі пратэсты супраць парушэння правоў жанчын і маладых людзей у Іране. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла аб збіцці расійскага беспілотнага самалёта, які рабіў выведны вылет у раёне, дзе праходзіў нафтапровад з Грузіі ў Азербайджан. Міністэрства абароны Расіі абвергла гэтую інфармацыю, назваўшы яе правакацыйнай. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выступае за міжнароднае расследаванне парушэнняў у часе ўзброенага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ПАРЕ ў пытаннях Расіі Люк Ван де Бранде. Прадстаўнікі ПАРЕ прыбылі ў Расію, каб ацаніць стан расійска-грузінскіх адносінаў пасля нядаўняга канфлікту. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтону. Вашынгтона ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні. Пра гэта Райс сказала ў часе сустрэчы з украінскім міністрам замежных справ Уладзімірам Агрыскам, якая адбылася з нагоды правядзення Генеральнай асамблеі Рады ААН. Міністр замежных справ Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад адпраўленая група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану для таго, каб забяспечыць вызваленне афганскага дыпламата, выкрадзенага ўзброеным тэрарыстам у паўночна-заходняй частцы Пакістану. Абдул Халех Фарагі, генеральны консул у Пешавары, быў выкрадзены ў панядзелак, калі пераязджаў па горадзе. Ягоны кіроўца ў часе нападу быў забіты. Шэсць чалавек забітыя на захадзе Пакістану ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў цывільныя жыхары. Паводле звестак інфармацыйных агенцтваў, сілы бяспекі пачалі страляніну па маніфестантах, якія кідалі ў прадстаўнікоў службы бяспекі камяні і рабілі падпалы. Акцыі пратэсту пачаліся ў панядзелак пасля гібелі жанчыны і двух дзяцей у выніку вайсковай аперацыі ў горадзе Мангора. У дэманстрацыі ўдзельнічалі каля 20 тысяч чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і на выбарчых участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Менску? Рэпартаж Алесі Дашынскага.
Участак нумар 525 Коласаўскай выбарчай акругі нумар 106 месяца ў навучальным корпусе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Я зайшоў туды 12 гадзіне дня, калі старшыня і сакратар камісіі зрывалі з дошкі інфармацыі ў холе асобную ўлётку Сергія Калякіна. Галасуйце за новыя магчымасці. Звяртаюся да старшыні камісіі Яўгена Радкевіча.
Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным.
Нема выходных данных на плакате. А вот, вот что вешаем, вот что вешаем.
Сябры камісіі прымацоўвалі плакат з інфармацыяй пра трох кандыдатаў.
Дык а чаму так позна, ўжо ж першая гадзіна?
Не, не, он у нас у другім месцы вісеў. Он у нас избирательный участок, и там висело все время.
Дарэчы, такія перамены адбыліся пасля таго, як на участок завітала давераная асоба Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і прамацавала ўлётку пра Сергія Калякіна і скардзілася на адсутнасць інфармацыі пра кандыдатаў, даступным для выбарцаў месцы.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием участковая комиссия, и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прыкладна о 13 гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага універсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуніста беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенскага і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага універсітэту Ольга сказала.
У понеделок собрали у всех, кто живет в интернете, и пропонувалося проголосовать не то у вторник, або у середу, детерміново. Прийшов декан, і усіх збирали.
На питання, що було б, коли б не проголосували, студентка технічного університету Віка сказала.
Нас би заставили, тому що нас постійно в общежитті, ну, как бы говорять, щоб всі йшли, надо. В суботу, виходить, можна уїхати домой в суботу, а хто не проголосує, тот піде на пари учиться. Ми зараз проголосували, наші ці дані підуть к нам на факультет.
Частка студентів голосувати детерміново не збирається.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу этого смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
Дарэчы, на участку номер 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадыка адзначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў.
Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала.
Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юрый Хадыка. Сёння і ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна адбыліся так званыя прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Як паведаміў Свабодзе студэнт гістарычнага факультэту Алег Лёгкі, рэктар Міраслаў Часноўскі загадвае, каб калектыў ВНУ прагаласаваў датэрмінова.
До мяне на пару сёння зайшоў замдэкана факультэта майго і сказаў, што падыміце рукі, хто жыве ў інтэрнатах, і калі ласка, прашу вас ўжо пачаць сёння ці заўтра пайсці на выбарчы свой участак і прагаласаваць. Ён і так і сказаў, што ад нас гэтага патрабуе рэктар, і таму ад вас гэтага патрабую я. Таму што мы не хочам, каб у нашага факультэта былі праблемы, таму калі ласка, прагаласуйце ўсе.
Это быў студэнт з Берасця Алег Лёгкі. Ну а зараз наша пытанне сярод гомельскіх студэнтаў. Ці збіраецеся ісці на датэрміновае галасаванне?
Пайду. Прислали вот квитки, что нужно проголосовать. Ну, и в университете говорили тоже, что необходимо проголосовать. Детерминово.
Конечно, обязательно. Нас интересует судьба нашей страны. Она полностью в руках молодежи. Выступал какой-то там, ну, я не знаю, кто. Университеты. Надо идти голосовать.
Пойду в день выборов. Я могу позволить себе сходить 28 числа. Я здесь, я гомельский сам. Поэтому я пойду. Именно 28-го.
Ну, это как получится. Дело в том, что мы живем в общежитии. И там нас оповестили, что лучше всего, если бы мы сходили сейчас, чтобы, потому что это выходной день, и мало ли кто поедет домой.
Да нет, вообще-то не буду. Не выкликают доверие нынешние кандидаты в депутаты. На досрочном голосовании партификация голосов.
Досрочно студенты голосуют, которые не гомельские, живут в общежитии.
Не пойдем. Да не ведаем мы, за кого голосовать треба.
Нет, я домой не поеду, схожу в воскресенье.
Ну, вообще, я на голосование пойду. Надо же как-то выбирать человека, который будет представлять наш город и наш народ. На досрочное не пойду. Объявляли, но я не пойду. У меня время позволяет, хожу в обычный день, как все люди.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Сёння Герт Генрых Арэнс, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У другой промежковой справоздаче, якую миссия обнародовала на минулом тыдне, стверджается, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытання о правах назиральников при подліку бюллетеню. Тому меня найперш цікавило, ці протягивается диалог на гэтую тему с белорусскими уладами. Отказываючи белорусской свободе, амбассадор о приватности отзначил.
Дастатковий доступ до падліку голосов – основна умова для паспіховай праці нашай місії. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група БДІПЧ. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прыведуць гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Цалкам інтерв'ю з керівником місії назіральника ОБСЕ у Білорусі Аренсом прогучить у нашій програмі «Праз гадзіну». Ну, а зараз відгуки наших слухачів на виборчу тему.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Высказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
Больш повний огляд дзвонку на «Свободу», а так само адказ на питання нашого слухача, громадського редактора «Свободи» на гэтым тыдні Александра Добровольського ви пачуєте у нашій програмі «Праз гадзіну».
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Тетяна Сєвєрініц з Вітебску подала у округову комісію заяву про спинення уділу у виборах. Кандидатка аргументувала свою позицію тим, що під час гэтай кампанії систематично порушається виборче законодавця. Законодавства. Паволя Тетяни Сєвєрініц тое, що їй довелося убачить сьогодні на участках для голосування, ще більш підмацувала її рішення про неуділ у виборах. Більш подробязно гэты репортаж, а так само тое, що убачила Тетяна Сєвєрініц сьогодні на участку для голосування у Вітебску у нашій програмі «Праз гадзіну». Я нагадаю, що сьогодні почалося датермінове голосування. Тема дня на сайті «Свобода.орг». С комментариями и репликами вас познакомят Ольга Короткевич и Алексей Знаткевич.
Для дискуссии мы задали питание, ці будзе на гэтых выборах датерміновае голосование добраахвотным. Ян, Менск.
Датерміновае голосование – это один из головных механизмов фальсификации, придуманный при Лукашенко. Тому яны старанно его оберегают. Усё робится у ночь перед основным днем выборов. Приезжая начальник милиции разом с керуником выборчей комиссии, отсылают милицианта охотника отпочить, а сами усё в скрынях меняют. 25-30% фальсификации на корысть уладов забеспечено. Тому при подліку голосов яны не хочуть, каб бюлетені со скрыни для датерминового голосования лечилися особно. Гэтак будзе і цяпер. Мой прогноз – 20% датерминового голосования за 5 дзён.
Реплика Андыжана.
Усе кажуць, як начальство розными погрозами гоніць усіх датерміново голосаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое.
Я нагадаю, что для дискуссии на сайте «Свобода.орг» мы задали питание, ці будзе на гэтых выборах датерміновае голосование добраахвотным. Коментар унука.
Я думаю, старые люди и пенсионеры посунутся сами, без ніякага примусу. Моя бабка с дедом уже раніцей попаузли на участок. Я кажу, чаго вам не имеется? А яны, а ці мало, что до недели еще здарыцца, а так мы уже зрабили и спокойные. Также яны бягуть со своей пенсией и в перший ж день платят за кватэру, коммуналку. Зрабили и спокойные.
Іван Магілёў.
Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%.
Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё «Свабода.орг». Ахрэм Магілёў.
А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна? У стылі элегантнай перамогі.
Барух, Менск.
Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты.
Бела эмігрант з Еўразвязу.
Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе.
І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу ўдзельнічаць у выбарах. Кілярин Глеб Бярозовка.
Сотий раз повторуся. Сябри мої, де ви тут бачите вибори? АДС удільничає у якості фігового листка для заходніх назиральників у легітимізації лукашенкового права призначать палатку.
Это были отгуки наведников нашего сайта «Свобода.орг». А зараз я нагадаю основные темы дня. Сьогодні у Білорусі і на участках за межою почалося термінове голосування на виборах у Палату представників. У многих установах, інтернатах, військових частках ставиться задача, каб громадяне проголосували термінове. У Беросійському університеті ім'я Пушкіна сьогодні на гэтую тему відбулися профілактичні гутарки викладчиків со студентами. Керівник місії назиральників АБСН на виборах Герт Аренс назвав основною умовою поспіховой праці достатковий доступ до подліку голосов. Тетяна Сіверинець подала заяву про спинення удзелу у виборах. Причиною кандидатка назвала систематичне порушення виборчого законодавства. Александр Казулін у своїм виступі у Вашингтоні подякував Ураду США за підтримку і удзел у ягоним льосі. Казулін сьогодні запрошений на обід з президентом Бушем. Поводле докладу організації Transparency International, Білорусь має високий узровень корупції. І зараз до апошньої теми більш подробязно. Поводле міжнародної організації Transparency International, Білорусь займає 151 місце у світі поводле індексу усприйняття корупції з 180 країн, які вивучалися дослідчиками. У гэтым рейтингу найліпші ці чистые позиції знаходяться у Версі. Чому у Білорусі не дає плену змагання з корупцією? Це питання наш кореспондент Олег Грузділович задавав відомим у Білорусі особам.
Поводле рейтингу корумпованості, який у 2006 році складала Transparency International, Білорусь уже була на 151 місці. Годом пізніше країна піднялася на одну приступку, але зараз знову опустилася на 151 рядок. Чому країна топчеться на місці, а заходи для боротьби з корупцією залишаються безвиніковими? Былы спікер Верховного Совету Мячеслав Грыб каже пра дзве асноўныя прычыны. Гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў.
Чыноўнік сёння павінен разрашаць, усё даваць дазвол. А калі гэта так вот зроблена, то ёсць магчымасць скарыстацца сваім службовым становішчам. По-другое, при тоталитарном режиме улада вся закрытая, позбавленная свежего поветра демократии, голосности и справоздачи перед насельництвом. Тады ніякий указ, ніякие там погрозы, ці картины телебачення об надевании наручников на чиновника, яны не допомогут.
Генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб перекананы, что борьба с коррупцией, як и с любым видом злочинности, может быть эффективной, только коли заховывается принцип непозбежности покарання. Меж тим, на думку Мячеслава Грыба, белорусские чиновники научились позбегать покарання праз круговую поруку. Предпринимальник Олесь Макаев, який працює на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Олесь Макаев мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожную пад колпаком. Чтобы працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А это вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, его можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все предпочитают дзеліцца.
Як спыніць карупцыю? Вядомы праабаронца Гары Паганяла спадзяецца не толькі на пэўныя змены ў законах, але і на дэмакратызацыю ўсёй дзяржаўнай сістэмы.
Каждый закон будет проходить экспертизу на...
Коли каждый закон будет проходить экспертизу на антикоррумпованность, коли вырашать будет не чиновник, а закон, коли уладу будет контролировать громадянская супольность, незалежные медии, мясцовые депутаты, коли судовая улада будет незалежной от выканаучей, тады так державная система будет працевать супраць коррупции. Але пакуль гэтага няма. Коррупционеры отшивают себе у тепличных умовах.
Чувствуют в тепличной такой хорошей атмосфере.
Мне не удалось отримать коментар Министерства внутренних справ до меркования, что Беларусь по поводу уровня коррупции находится на 151-м месте. У прессовой службе министерства заявили, что не ведают про организацию Transparency International. Поводле прес-релізу Міністерства внутрішніх справ, по виніках боротьби з злочинністю у 2007 році в Україні було виявлено каля 3000 злочинств корупційної накерованості. Третина з них зв'язана з хабарництвом.
Розказував Олег Грузділович.
U
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра візіт Александра Казуліна ў ЗША. Сёння ў беларускага палітыка запланаваная сустрэча з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выступаючы перад журналістамі, палітолагамі і дыпламатамі ў міжнародным рэспубліканскім інстытуце ў Вашынгтоне, былы палітвязень падзякаваў амерыканскаму народу, ураду ЗША і асабіста прэзідэнту Бушу за гэтую спагаду да ягонага лёсу, падае радіо Voice of America. Беларускі апазіцыйны палітык падзяліўся ўласнымі ўражаннямі адносна сітуацыі ў Беларусі. Паводле ягоных слоў, ход перадвыбарчай кампаніі не дазваляе спадзявацца на дэмакратычныя і справядлівыя выбары. Іх вынікі ўжо вызначаныя ў прэзідэнцкай адміністрацыі, і ніводзін з аўтарытэтных прадстаўнікаў апазіцыі і крытыкаў рэжыму ў так званы парламент проста не трапіць. Больш за тое, падкрэсліў Казулін, нягледзячы на вызваленне апошніх палітзняволеных, у краіне ў любы момант можа быць ізноў развязаная кампанія жорсткіх рэпрэсій супроць апанентаў рэжыму. Адным з найбольш рэальных шляхоў выйсця краіны з сістэмнага крызісу Казулін назваў круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў і дэмакратычнай апазіцыі пры пасярэдніцтве ЗША і Еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваіх заявах па радыё і тэлебачанні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, гаворачы пра правамоцнасць датэрміновага галасавання ў Беларусі, даводзіў, што і ў такіх краінах, як ЗША, выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Пра гэта мы гаворым з маім калегам Богданам Андрусышыным. Богдан, вы грамадзянін ЗША, які жыве ў Еўропе. Ці будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах?
Так, я мяркую прагаласаваць у Амерыцы, ў Нью-Йорку, на сваім выбарчым участку, бо якраз у дзень галасавання я збіраюся быць у родным горадзе.
Калі амерыканскі выбаршчык мае патрэбу прагаласаваць датэрмінова, якія для гэтага умовы ці прычыны?
Хіба тады, калі ведае, што, скажам, у першы аўторак лістапада яго ці яе не будзе ў сваім горадзе, ці можа тады запланаваная нейкая неабходная медычная працэдура ці паездка. Але наогул у Амерыцы датэрміновае галасаванне магчымае ў большасці штатаў, дакладна ў 34. Напрыклад, датэрміновае галасаванне ў прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада ўжо пачалося ў штатах Вірджынія і Джорджія. Людзі ў ЗША галасуюць датэрмінова, між іншым таму, каб не стаяць у чарзе на выбарчым участку ў дзень галасавання.
У ЗША вядомы і такі спосаб галасавання, як завочны. Ці можна яго назваць датэрміновым галасаваннем па пошце?
Так, скажам, калі б я 4 лістапада знаходзіўся не ў Нью-Йорку, а ў Празе, то я б змусіў зрабіць гэта датэрмінова праз пошту пры дапамозе працэдуры так званага завочнага галасавання. Вы загадзя пасылаеце просьбу на свой выбарчы участак, каб вам прыслалі выбарчы бюлетэнь. Затым вы яго запаўняеце і адсылаеце назад праз пошту. Тут, вядома, таксама існуюць свае тэрміны, калі вы гэта можаце зрабіць, наогул розныя ў розных штатах.
Калі вы вырашылі галасаваць у дзень выбараў, то на які участак трэба з'явіцца?
На той, на якім вы зарэгістраваныя, у тым штаце, дзе маеце пастаяннае месца жыхарства.
І гэта азначае, што выбаршчык, калі загадзя не зарэгіструецца, значыць, ён не можа прагаласаваць, ён не можа вырашыць, што пайду галасаваць у дзень выбараў. Што яшчэ вы можаце сказаць пра асаблівасці рэгістрацыі выбаршчыкаў?
У штаце Нью-Йорк, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада, трэба зарэгістравацца на сваім участку не пазней, чым 10 кастрычніка. Гэта значыць 25 дзён перад датай выбараў.
Пра асаблівасці працэдуры галасавання ў ЗША мы гаварылі з Богданам Андрусышыным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Недавно загинув под колами автомобиля 28-годовий співак Святослав Хаданович, лідер популярного блюзового гурту «Свет Бугі Бенд». «Свет», як його називали сябри, за короткий час став одним з музичних авторитетів і знаходив прихильників далеко за межами Білорусі. Спеціальну передачу пам'яті Святослава Хадановича підрихтував Ігор Корній.
Gone to London, that's the place I've never been.
Для мяне «Свет Бугі Бенд» адкрыў музычны крытык Дзмітэр Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім не атлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе а-ля Чыкаго 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі клясыкамі жанру. У рэпертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Хаданович змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць. Говорить Дмитрий Подберезский.
И он отошел, литерально, только начавший взлет. Просто выполнение заходних стандартов блюзовых, да, написание оригинальных творов, этой же стилистики, вот такие невеличкий шлях. Але, насколько я веду, уже начал писать музыку для театра. И всего 28 годов тому можно было, конечно, чекать, что развитие его могло пойти вельми далеко. Але это был, бодай, что один в Беларуси, цалком натуральный человек, как у житти, так и на сцене, и он был настолько натуральный, некой показухи, мауля, на сцене разыгрывая шоумена. Это было ягоная натура, выказывалася таким чином. Такого другого человека в белорусской музыке я просто не ведаю.
При конце 90-х свету допомог раскрыться заснавальник Менского стар-клюбу, экс-музыка Верасоу Геннадь Старыкаў. И он дал магчимость тогда еще 19-годовому Янаку взять удел у традиционном фестивале «Блюз живе в Менску» – обыход клубных отборов. Каже, что просто был захоплены непосредностью хлопца, який под гитару заспевал клясику Джима Смита, повторить якого практично немагчима. Принамсі так лічилося. На жаль, протягивая Геннадь Старыкаў, многие талановитые музыки в Беларуси не приживаются. «Свет Бугі Бенд», хоть и давал немало концертов у менских клубах, але найбольш был запотребованный там, где ценится серьезная англомовная музыка с профессийным солистом.
К очень большому сожалению, талантливые люди не выживают в Беларуси. Это тянется еще с 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнярами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на Украине, а в родной белорусской филармонии еще песнярам не давали концерт. На худсовете Григор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Верасами. Сколько грязи сюда где слышали здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты, во дворцах спорта, стадионы.
Заганная традиция по делу на дозволенных и забороненных протягивается и теперь. Тому, як ні в якой іншій країні світу, склад музиків поступово робиться одностайним, передусім, каб трапить у лік легальних артистів. Ставлення до білоруськомовних виконавців агульновідоме. Некілька годів самі популярні команди були фактично поза законом за того, що окреслили свої політичні пріоритети. Англомовний годовальник застався хіба у металевому полі, де хард-рокові колективи сподіваються трапити на захід, де без ангельської мови робити нема чого. На чужую для себе мову у масовом порядку раз на год переходят хіба что кандидаты на удел у отборочным туры до конкурсу «Евробачення». Як каже лідер культового гурту «Сузор'я» Андрей Козловський, тепер сталая англомовная тусовка заховалася виключно по клубах. Тут грають так званые кавери – команды, собраные з музиков, які раней працювали у розных гуртах.
По крайней мере, 6-7 коллективов, которые этим занимаются, постоянно кормят этим публику Минску. Классический рок, классический джаз, все чисто инглиш. «Сузор'явский» проект – это одно, русскомовно и белорусскомовно. Все, что клубной работы касается, это кавери. Кстати, Свет этим и занимался. У него, собственно, своей аутентичной программы, по-моему, и не было. На занимался блюзом, именно таким будем, архаичным блюзом, всеми этими гармошечными делами.
Як кажуть сябры Святослава Хадановича, свет марыў сыграць у городе, які натхняў яго сваёй блюзавай спадчынай. Гэта Чикаго, адкуль выйшлі, калі скарыстаць выраз Андрэя Казлоўскага, майстры архаічнага блюзу. З ягонымі тэмпамі інтэграцыі ў музычную культуру мары былі не такімі ўжо фантастычнымі. Каб не злы лёс.
Hello, little girl. I want to tell you something. And I ain't full of nothing but love to you. When I see you smiling and you squeezing me tight, ain't full of nothing but love. Hello, girl.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў падарожжа «Свабоды» ў вёску Кудрычы і беларускае замежжа пра валанцёрскую працу за мяжой. У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 18.30 у студыі Ольга Караткевіч. Навіны. Сёння ў Нью-Йорку пачынае працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яна адкрыецца выступам генеральнага сакратара Пан Гімуна. Сярод сённяшніх выступоўцаў прэзідэнты ЗША, Грузіі і Ірану. У панядзелак каля штаб-кватэры ААН былі пратэсты супраць парушэння правоў жанчын і маладых людзей у Іране. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла аб збіцці расійскага беспілотнага самалёта, які рабіў выведны вылет у раёне, дзе праходзіць нафтаправод з Грузіі ў Азербайджан. Міністэрства абароны Расіі абвергла гэтую інфармацыю, назвала яе правакацыйнай. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выступае за міжнароднае расследаванне парушэнняў у часе ўзброенага канфлікту ў Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ПАРЕ ў пытаннях Расіі. Прадстаўнікі ПАРЕ прыбылі ў Расію, каб ацаніць стан расійска-грузінскіх адносінаў пасля нядаўняга канфлікту. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтона ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні. Пра гэта Райс сказала ў часе сустрэчы з украінскім міністрам замежных справаў Уладзімірам Агрыскам, якая адбылася з нагоды правядзення Генеральнай асамблеі Рады ААН. Міністр замежных справаў Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад адпраўленая група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану для таго, каб забяспечыць вызваленне афганскага дыпламата, выкрадзенага ўзброеным тэрарыстам у паўночна-заходняй частцы Пакістану. Шэсць чалавек забітыя на захадзе Пакістану ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў цывільнае жыхарства. Паводле звестак інфармацыйных агенцтваў, сілы бяспекі пачалі страляніну па маніфестантах, якія кідалі ў прадстаўнікоў службы парадку мяне і рабілі падпалы. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце навіны. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, апазыцыйны палітык Аляксандр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Еўрапарламент сёння паведаміў, што адзін з лідараў беларускай апазіцыі Казулін у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарова. Паводле паведамлення Еўрапарламенту, Казулін патрапіў у спіс галоўных прэтэндэнтаў за ягоную барацьбу за дэмакратызацыю Беларусі. Аляксандр Казулін працягвае свой візыт у Амерыцы. У Варшаве адбылася размова старшыні непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшы Дональдам Тускам. Адной з фундаментальных умоваў патрэбнага абодвум бакам паляпшэння адносінаў паміж Польшай і Беларусю гэта сур'ёзнае добрасумленнае стаўленне беларускіх уладаў да аўтэнтычнага руху польскай меншасці. А лідарам гэтага руху з'яўляецца Анжаліка Борыс, заявіў прэм'ер-міністр Польшы. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – «Валанцёрская праца беларусаў у Еўропе». А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Кудрычы Пінскага раёну.
В компании с пинским краязнавцем, экологом Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася у сапраўдных палескіх балотах. Дякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
красавіку или у мая, коли приедешь сюда, вот где мы тут с тобой идем сейчас, это все вода стоит, тут только на лодце. Можно проехать или так, на возе, коли стоять на возе, то можно проехать с острова на остров. Тут 7 островов. Ранее после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталось. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уявляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю, непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса няма. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу і... Когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, они говорят, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Ну. Для них это подороже на машине часу?
Да. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные... И туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно увидеть Европу, какой была Западная Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёць збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться... Да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да... Кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз.
Ви самі все робили так, і їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем, а зимою до 12 до часу сидиш і куделю прадеш. У мене на покоти та потець є, що я пряла. У мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я ето корівонька по полі рікає. Ето то гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжу.
Седзячы на стогадовым ганку сярод палескай цішы, нават цяжка ўявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у вайну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на войну, а жонкі... Садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. да, що бачили попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий останній.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Пра вёску Кудры Шыпінскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Ідучы ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыш, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць.
Зачем так издевательство? Старыя хаты займаюць, па тэлевізору паказваюць. Ну, шо ты за работа? Хорошие хаты пофотографируют, дай да покажуть.
А только вот так вот приехать и пофотографироваться, да посмеяться.
А чому посмеяться?
Конечно, посмеяться, а шо ж больше?
Але дед Микола все ж вышел со своей музейной хаты. Худоролявый старый у вековой кепцы и твердым позерком, узгадываючи былые часы, не может зразуметь, чому сегодня на городах стольки пустозелля.
Зілля гэта то гілля було, людей в нього було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар, і сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєвая мудрость от старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то, бах, забіють одного німця, приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв.
Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры.
Ти скажи, що то так, то так. Ну що церкви мешали, що вони розкидали, хоч і Совєтський Союз – це церкви. Ти ж хочеш їх, ти ж не кормиш, не одиваєш. Стоїть нехай, як пам'ятник, правда, да все.
Восьмідесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскрава распавяла мне некаторыя дэталі жыцця і працы людзей на балоце. Гэта ўражвае не менш за расповеды пра вайну.
От тут вода была, а вон да сарай, і тут лодка стоїць. І носила мы в лодку, навоз возили, і на поле возили, і вила мы выкидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где некогда стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Такі бабки. А тепер ніхто і рта не роззявить. Да погинайся ж і негодяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
Спрабуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Змісер Бартосік расказваў пра вёску Кудрычы Пінскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве беларускае замежжа. Але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Сіярыніц падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у эфіры свабоды ў сераду. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Праграмы еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу запрашаюць беларусаў на працу ў краіны еўразвязу. Беларуская моладзь ужо мае досвед такой працы, але валанцёрскія праграмы застаюцца і цяпер малавядомымі ў Беларусі. Сёння расповед беларускіх валанцёраў аб сваёй працы, а таксама новыя магчымасці для валанцёраў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Валанцёрская праца – гэта магчымасць паспрабаваць сябе ў новай сферы, адкрыць сабе іншыя краіны, адчуць сябе незалежным і свабодным на працоўным месцы і пры гэтым мець фінансавую сацыяльную абароненасць, гарантаваную EVS – Еўрапейскім валанцёрскім сэрвісам. Праграма «Еўразвязу» аплачывае валанцёру сацыяльную страхоўку, штодзённыя выдаткі на жыццё забяспечывае жытлом. Асобная арганізацыя, пасярэднік, сочыць, каб правы валанцёра на працоўным месцы не парушаліся. Для людзей рознага ўзросту, пераважна моладзі, такая праца – гэта адна з магчымасцяў сучаснага ладу жыцця, пазнавальная і цікавая альтэрнатыва традыцыйным шляхам. У беларусаў таксама ёсць магчымасць паспрабаваць валанцёрскую працу такога кшталту, як альтэрнатыву звычайнай працы, без заробку, але з гарантаваным мінімумам паводле еўрапейскіх стандартаў. У гэтай перадачы беларусы дзеляцца сваім досведам валанцёрскай працы ў краінах еўрапейскага звязу.
Мой выпадок наогул такі цікавы, таму што я валанцёрам, я рабіла амаль што тое самае, што раблю зараз, як звычайны працоўны.
Ганна Дарафейчык, якая год працавала ў Вроцлаве ў грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці», патлумачыла, як валанцёрская праца ёй дапамагла знайсці сваю справу, справу свайго жыцця і працу ўжо з заробкам.
Бо я паехала на волонтэрыят да Вроцлава, Польшчу, у такую арганізацыю пазажандовую, такое НГО называецца «Цэмпараванці», і працавала там, моя праграма называлася «Activities with young people». І так насамрэч магло ўваходзіць штоколвік у такую працу. Ну, я рабіла такія малыя трэнінгі, альбо нікія заняткі для моладзі, розныя канферэнцыі, арганізоўвалі маладзёвыя абмены. Такая праца накіраваная болей на, скажам, нефармальную адукацыю з моладзю. Ну, а пасля просто як бы так занялася гэтым сур'ёз, і як бы зусім натуральна было, што я засталася працаваць пасля свайго весу, таму што, ну, мне это вельмі пасавала, і хіба людзям, з которыми я працавала таксама. Ну, так што я зараз таксама займаюся тым самым.
Цяпер Ганна сама каардынуе дзейнасць валанцёраў.
У тым ліку наша арганізацыя займаецца таксама і весам, валантарыятам, і запрашаем шмат людзей з-за мяжы, у тым ліку і з Беларусі прывозім, запрашаем сюды людзей. Таксама ў іншыя краіны высылаем валанцёраў. І зараз напісалі, напрыклад, праект, які прадугледжвае і вес на Беларусі і на Украіне. Паглядзім, як гэта выйдзе, ну, з нашага і з таго боку.
Ці спрабавалі вы валанцёрскую працу? Гэтае пытанне я задавала беларускім студэнтам, якія вучацца ў розных краінах Еўропы. І больше не адказвала. Вядома, уся беларуская грамадска-палітычная дзейнасць на гэтым трымаецца. Валанцёрская праца паводле праграмаў EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сервісу, гэта іншая сфера, іншы падыход. Гэта праца ў адукацыйных, сацыяльных, медычных, культурных установах, ну, скажам, на кшталт музеяў. Словам, гэта звычайная праца, а не грамадская ці дабрачынная дзейнасць у вольны ад асноўнай працы час. Ганна Дарафейчык.
EVS можа быць у Уніі Еўрапейскай, а таксама на Балканах, таксама амаль што ў цэлым былым СНД. Там даволі такі так шмат краінаў, Еўропа і суседзі. Валанцёр, які прыязджае ў якую-кольвек краіну Еўропы, ён атрымоўвае страхоўку, ён атрымоўвае грошы на пражыванне, на харчаванне, ён мае жытло і якбы ўсё такое, такі мінімум, скажам так, ён мае тут. І ён працуе дзе-кольвек, бо праекты могуць быць вельмі розныя. І ён працуе хіба 6 гадзін, болей не можа працаваць. Ну і з пункту гледжання такога фінансавага, валантарыят і ВІЕС ёсць такі вельмі добры, таму што ўсё якбы забяспечана для цябе.
Чым адрозніваецца валанцёрская праца ад такой самай працы на заробку? Ганна ведае з уласнага досведу, бо яна рабіла тую самую працу спачатку як валанцёр, а праз год ужо за заробак. І Ганна адзначае, што бадай самае адметнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода.
Гэта важна, што ты працуеш і дапамагаеш камусь, і робіш гэта сваёй волі. Ніхто цябе не заставляе, ты проста робіш так насамрэч тое, што хочаш, але часці за ўсё гэта вельмі файна атрымоўваецца, бо цяжка патлумачыць тое, што так добра адчуваеш. Часці за ўсё валанцёрам даецца вельмі вялікая свабода ва ўсім, што яны робяць. Таму гэта якбы цябе адкрывае таксама. І калі параўноўваць працы на заробак, то пры валантарыяце не адчуваеш сябе так забавязаным чымсьці, і гэта цябе так не прыдаўлівае. Проста працуеш для сваёй асалоды. І гэта вельмі важна, мне здаецца.
Ягор Сурскі, які цяпер жыве і працуе ў Бельгіі, вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету – United World Colleges у Італіі, і ён таксама мае досвед там еўрапейскай валанцёрскай працы. Ягор адзначае, што сучасны падыход да адукацыі ў United World Colleges, у каледжах аб'яднанага свету, якраз такі арыентуе моладзь на такую працу, на валанцёрскую працу.
Напрыклад, у вымярэнні каледжа больш місійнае стаўленне да сваёй ролі пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню. Такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён і дае такую упэўненасць у будучыню.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Досведам валанцёрскай працы ў Еўропе дзеляцца Ганна Дарафейчык з Польшчы і Ягор Сурскі з Бельгіі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Валанцёры не толькі атрымліваюць новыя веды, новыя прафесіі, яны на практыцы вывучаюць міжкультурныя камунікацыі, такія неабходныя для жыцця і працы ў сучасным свеце. Ягор Сурскі.
Выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету. Калі ты меў магчымасць знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае.
Ганна Дарафейчык каже, што ёй асабіста валанцёрская праца дала гэтак шмат, што цяжка ўсё пералічыць. Яна вылучыла асабліва досвед адкрытасці, адкрытай свядомасці і міжнародны культурны досвед.
Калі прыязджаеш у якую краіну, то найчасцей проста ў абсалютна новай культуры, ў абсалютна новай мове. Гэта вельмі, вельмі цікава і гэта вельмі адкрывае чалавека. На ўсё проста іначай глядзіш. Плюс сустракаеш вельмі розных людзей, дзе з розных краінаў. І гэта таксама настолькі цябе мяняе, што мне здаецца, што гэта проста неацэнны здабытак, які я тут атрымала. Акурат гэта такая міжкультуровасць.
З уласнага досведу і з працы з іншымі валанцёрамі Ганна адзначае. Гэта незвычайныя ўражанні і вопыт, які можа змяніць жыццё і ў любым выпадку спрыяе росту і развіццю чалавека, так, як ніякі іншы досвед.
З таго моманту, як ты стаў валанцёрам, ты стаў вар'ятам, такім, у добрым сэнсе. І я думаю, што гэта таксама пошук сябе, скажам так. Гэта мяняе цябе, гэта развіццё, гэта супер.
Апрача іншых магчымасцяў, цяпер арганізацыя «Семпер Аванці» прапаноўвае два месцы для ахвотных папрацаваць з Беларусі ў праекце цягам году ў Вроцлаве – ад лютага 2009 году да студзені 2010. Гэта праца ў асацыяцыі для дзяцей і моладзі з цэрэбральным паралічом. Псіхалагічная дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Будзе магчымасць вывучыць і новыя методыкі, такія як арт-терапія, да прыкладу. Ці патрэбныя нейкія адмысловыя веды, досвед, наколькі цяжкая праца з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Гэтая праграма якраз для людзей без досведу. Досвед яны атрымаюць цягам працы, падкрэслівае Ганна, якая каардынуе гэтую праграму.
Гэты праект для працы з непаўнаспраўнымі, з інвалідамі. І прыязджаюць насамрэч не заўсёды людзі, якія мелі ўжо досвед у гэтым, але таксама проста назірала людзей, якія прыязджалі на такія праекты. Напрыклад, для мяне раней было так, што я трохі нават баялася такой працы, і мне здавалася, што гэта вельмі цяжка, але потым такая валанцёрская праца, яна дазваляе якбы не ангажырвацца табе на 100%. Это не ёсць твая такая праца, за якую ты атрымоўваеш грошы. Так што ты можаш захоўваць яшчэ нейкую такую дыстанцыю, скажам так. А з другога боку, такое поле дзейнасці, якое для цябе было раней абсалютна новае, ты яго сабе адкрываеш і ты знаходзіш зноўку вельмі цікавыя рэчы.
Часам валанцёрскія праграмы арыентаваныя на людзей, якія маюць дастаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу, забяспечывае валанцёра ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі.
Акурат EVS – гэта вельмі супер файная рэч, таму што сама ідэя гэтага EVS-у была такая, што гэта праграма для людзей, якія маюць меншыя шанцы ў жыцці. Гэта акурат для бедных людзей, таму што ўсё ў EVS-е ад пачатку да самага канца ёсць бясплатнае. Усе кошты пакрываюцца.
Так што патрабуецца ў такім выпадку ад заяўнікаў, ад ахвотных паспрабаваць гэтую працу? У абвестцы адзначаецца цярплівасць, адказнасць, талерантнасць, мабільнасць. Ці патрэбнае веданне мясцовай мовы, у дадзеным выпадку польскай?
Часамі было так у нас, напрыклад, таксама, што да нас прыязджалі валанцёры, якія не ведалі наогул ніякай мовы апроч сваёй. Так што гэта не абавязкова. Найлепей, канешне, найчасцей людзі размаўляюць па-ангельску. І, ну, гэта такая якбы мова міжнародная на даны момант. Ну і якби як ведаеш мову країни, або там хоча б трохи ведаєш, то гэта тобі просто спрощає початок твой. Але, наприклад, я не ведала абсолютно польської ні слова, скажем. І зараз себе абсолютно нормально відчуваю з польської мови, і люди часами навіть не ведають, чи я з Польщі, чи ні, чи там для комунікації мова патрэбна, але гэта не самае галоўнае. Для камунікацыі трэба разуменне хіба, а гэта таксама не, ну, мова гэта не самае галоўнае.
Гэтая праграма для моладзі ад 18 да 30 гадоў. Ганна Дарафейчык кажа, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досведам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам.
У нас ёсць сайт www.avanti.org.com.
Kropka.pl. І там у нас є, наприклад, наші контакти, наш імейл. І можна просто до нас, бо ми вельми різні речі робимо. І навіть як не робимо чогось, то можемо придумати і робити це завтра. Тому до нас можна просто написати, і ми можемо просто накерувати, коли, наприклад, ми не маємо цього проєкту, але ми маємо партнера, я просто відпишу, бо я ведаю ніяк, я можу подати контакт. Зв'язавшися з кимсь, обов'язково знайдеш вельми шмат різних дорог.
Так каже Ганна Дорофійчик, яка координує волонтерську програму у організації «Семпер Аванті» у Польщі. До її можна звертатися усім тим, хто шукає для себе можливості волонтерської праці у Європі. А зі мною можна сконтактуватися праз Skype, альбо написаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа» пра валанцёрскую працу беларусаў у Еўропе. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.